26. Bab. Ey Huday, qoy meniň agzymdan diňe ýaşa eş getirýän sözler çyksyn. Men 14 ýaşymda kam goňşy oglonjygy öz joran bilen tanıştırmaklygy makul bildim we ol oglony şeýle tanıştırdy. Bu çişik Michael. Ähli çağalar ol oglony beýleki Michaellardan tapawutlandyrmaklyk üçin oňa şeýle laqam daqypdylar. Emma men bu sözleri aýdan porsandymda Michaelyň gözleriniň aşak sallanandygyny gördüm we bu laqamyň oňa hiç de yaramayandygyny düşündüm. Men gaty oňsuz ýagdaýa düşdüm. Çünki men ol oglanyň göwnüne degmekligi islemeýärdim. Men onu owadan oglan hukmunda kabul edýärdim. Emma onun daş keşfinin özüne yaramayandığından ve özü üçün bu soruğun qatı ağırdığından xabarım yoktu. Menin üçün çişik Michael laqamı degişme yağlıdı ve Michael'ın özü kemmuna hiç kaçan karşı bolmandı. Emma iş yüzünde olsa bu laqam onu öykülü diyen eken. Öykülü sözlerin yaralayandıklarını men şonda bilmeyerdim. Men qatı utandım ve hatta ötünç kem soramandım. Bu barada bütün leyyattan çıkarmalı deyip men karar kabul ettim. Menin pikirimce Michael'ın özü hem bu barada tizara yadından çıkarar ve bari oňat bolar. Tizara men ol yerden göçüp gittim ve hiç kaçan hem Michael'ı görmedim. Men ol yağday hakkında bütün leyyadımdan çıkaran ekenim ve ol hakkında dini 15 yıldan son yağni Hudaya inananımdan son yatladım. Bir gezek men yüreğimi öz öňünde dolu arasalamagy üçin Hudaýyň her bir günämi ýadyma salmagyny haýyş etdim we ähli töwe etmeli günälerimde töwe etmeklik islegini bardygyny aýtdym. Şeýle dileklerden soň meni erwet hereketlerim baradaky ýatlamalar eýeledi we olaryň arasynda Michael bilen bolan waka hem bardy. Özüm üçin öz sözlerim we bilgeçleýin bolmadyk gödöklügim üçin sözlerimin yetiren ağırsı üçin meniň ýüzüm utanç renkine boýaldy. Özümiň en çemegezek ýüregi gaty we gödök adamlardan çeken azaplarymdan soň özümiň hem başga birine ağırı ýetirendigimi bilip men aň taňk boldum. Özümiň doň ýüreklüligim we samsyklygym üçin men Hudaýdan ötünç soradym. Eger men Mike'ı gözläp onu tapıp onun öňünde ötünç sorap bilsedim onda şeýle de ederdim. Emma bu mümkin däldi. Hudaýyň Mike'ı ähli-zatda patalamagyny haýyş edip onun öňündäki öz günämi ýuwmagy tynanyşdym. Men öz sözlerimiň onun aňyndan aýrylmagy hakynda hiç bolmandy. Ol sözleriň öz ajylygyny ýitirip Mike'ın men tarapımdan yetirilen ağırlardan azat bolup bilmekligi hakkında dilek ettim. Bizim burnumuz bilen eňegimizin arasında ulu kan helakçilikleri getirip bilýän organ yerleşendir. Kä wagtlar bizim dilimizden çıkmalı däl sözler çıkýar we netijede bolsa biz beýlekleri ağır yetirýändiriz. Soňundan bolsa öz akmaklygymyzyň miweleri ormaly bolýandyryz. 15 ýyl mundan ozal aýdan sözlerim üçin men gymmat baha tölemeli boldum. Söz serçe däldir, uçur welin tutup bilmersiň. Bar edip bilýän zadymyz bu ötünç sorap bagyşlama almaklygymyzy umyt baglamaklykdyr. Agzymyzdan hiç bir ýaman zat çykmazlygy üçin biziň ýüreklerimiz söýgüden we oňat işleri etmeklikden dolu bolmalydyr. Çünki agyz ýüregiň doluluğundan sözleýändir. Matta 10. bab 34. ayet. Eger biziň ýüreklerimiz Hudaýyň hakykaty we söýgüsi bilen dolu bolsa, onda biz arassy we mähirli zatlar hakynda gurrun edýändiriz. Diňe nägilelik bildirip, beýlik adamlar barada ýaman gurrunlar etmekden başga zady bilmeýän adam bilen gurrundaş bolup gördiňizmi? Bu iç gysgynç däl mahyryn. Garaşylmadyk ýagdaýda olardan erwet zatlary eşidip bolýan adamlaryň jemgyýetinde bolup gördiňizmi? Şeýle gurrun adamların yanından mümkün bolduğundan çaltlık bilen kaçasın geliyendir. Şeyle değil mi? Mukaddes kitap bize şeyle buyruk verdi. Ehli zadı hüngürdüsüz, cedelsiz edin. Filippiller 2. bab 15. ayet. Öz durmuşumuzdan nagileligimizi aytmaklığımız bilen biz özümüzün Hudaya inanmayandığımızı görkezýändiriz. Onun özümüz barada alada ediyendigini, dileklerimize cevap beriyendigini, durmuşumuza yolbaşçılık edýän degine şüpheleniýändiriz. Bu diňe biziň dileg etmeýändigimiz barada şaýatlyk edýändir. Şeýle az anamy eýe bolan adamlar bilen gurrundaş bolmaklygymyz bize erwet täsir etmän bilmeýändir. Her gezek agzymyzy açanymyzda ondan Hudaýyň güýjünden, rehimdarlykdan, teselli bermeklikden, akıldarlıktan, söýgüden ve hakikatten dolu bolan sözlerin çykýandygyny göz öňüňize getirip görüň. Eger Hudaýdan kömek soraýan bolsak, onda bu mümkindir. Eger ýüregiň gahardan dolu bolsa, kelläňe gelen her bir zat hakynda oýlanmaklyk gaty howplydyr. Eger sen tersine hakyky zatlar barada oýlanýan bolsaň, onda seniň agzyňdan çykýan sözler seniň mähirliligiň hakynda şaýatlyk eder. Günde näme hakda oýlanmalydyrys? Filippiler 4-nji bab 8-nji aýada seret. 1-nji dogry zatlar hakynda. Eger sen dogry, çyn taqyk hakyky we anyk zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda ýalan, ýalňyş, näme dogry, aldawçy we hakyky bolmadyk zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 2-nji hormatly zatlar hakynda. Eger sen ajaýyp, beýik, täsin, owadan we hormatly zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda pes, hapa, yaman, owunuk we hormatsyz bolan zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 3-nji adalatly zatlar hakynda. Eger sen adalatly, akyllı, hakyky, kanuna layyk, dogry we hormatly zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda aklanylmadyk, kemsedici oýlanylmadyk, kanuna layyk bolmadyk we adalatly zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 4-nji tämiz zatlar hakynda. Eger sen aýdyň, arasy, tegmilsiz, hapalanmadyk, haramlanmadyk zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda bihaya, gödök, necis we günäli zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 5-nji yakymly zatlar hakynda. Eger sen yakymly, täsin, gowunajy, ajaýyp zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda yakymsyz, maskaralaýjy, düşmançylykly, hileli, necis we ýigrenç zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 6-njy taryplanýan zatlar hakynda. Eger sen oňat, münasip, peýdaly, gerekli zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda erwet, gereksiz, islenmedik, yaman habarlardan, gyýwatlardan we mış-mışlardan dolu bolan zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. 7-nji artyk bolan zatlar hakynda. Eger sen ahlaklı, dogry we oňat zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda ahlaksyz, bihaya, yaman we betnişan zatlar hakynda hiç haçan gurrun hem etmersiň. 8-nji öwga münasip zatlar hakynda. Eger sen yakymly, geň, öwga münasip bolan gymmatbaha, şöhratly, biyik, dogry we makullanýan zatlar hakynda oýlanýan bolsaň, onda garalanmaga münasip bolan, goldawa eýe bolmadyk, kemsedici, dargatmaga ukyplı we lapikeşlige eltip bilýän zatlar hakynda hiç haçan hem gurrun etmersiň. Akyllı aýal gurlanynda, akyllı aýal öz anamy hakynda gurrun bereninde ol öz pikirlerini aýdyň we anyk beýan edýändir. Öz anamymyz hakynda gyzyklanyp, ol hakynda eşitmäge isleg döredip soraglar berleninde biz hökmän jogap bermeli bolýandyrys. Hut şu anamymyz hakynda gurrun berenimizde biz eň wajyp sözleri ulanmalydyrys. Biz pes gowullylyk we hormat bilen jogap bermekligi başarmalydyrys. 1-nji Petrus 3-nji bab 15-nji aýada seret. Şeýlede öz anamymyz we Hudaý hakynda gurrun berenimizde öz pikirimizi aýdyň we düşünjeli beýan edip bilmekligimize kömek etmegini Hudaýdan soramalydyrys. Eger biz Hudaýdan kömek soraýan bolsak, onda näme üçin İsa biz Mesih diýip atlandyrýandygymyzy, näme üçin mukaddes ruh bolmasa, onda ýaşap bilmejekdigimizi we näme üçin bilgeçleýin Hudaýa ýaranjak bolmaklyk islegi bilen ýaşaýandygymyzy beýlekilere düşündürip bilmelidiriz. Galy berse-de biz bu hakynda söýgi we boýuny buruklyklyk bilen gurrun bermekligi başarmalydyrys. Eger şeýle edip bilmesek, onda Hudaýa ýakynlaşýan adamlary ondan daşlaşdyrmagymyz mümkindir. Eger bizde Hudaýyň söýgüsi bolmasa, onda biz ol hakynda şaýatlyk edip bilmeýändiriz we biziň sözlerimiz adamlary Hudaýa getirýän däldir. Ol sözlerimiz adamlara has ters täsir etmegi mümkindir. Akıllı ayal gurrun edeninde gurrun deşlik üçün vaqtı doğru saylamalıdır. Käbir keskitli sözlerin manilerini dinleyice yetirmeklik üçün dinleyicinin ol sözleri kabul etmege tayin mi ya da yoktuğunu düşünmeklik vaciptir. Mını olsa dine ilk bilen dilek etmeklik arkalı bilip bolyandır. Mukaddes kitap bizin geplemege hayal bolmağımızı ündöw edýändir. Süleymanın timsalları 29. bab 6. 20. ayede seret. Akıllı ayal özünün ähli pikirlerini ses bilen aýdýan däldir. Akılsız bütün kaharını daşına çıkaryandır. Akıldar adam bolsa saklap ona basalık edýändir. Süleymanın timsalları 29. bab 11. ayet. Hatta sen doğru bolsan da adamlar hem işe muna düşünmeyendirler. Muna kimin ve haçan tayin dağını dine Huday bilyendir. Munu sana Hudayın açmaklığı hakkında dilek et. Akıllı ayal geplaninde ol hakikati aydiyandır. Ne doğru zatları aytmaklık bilen hem özümüze hem de beylekleri ziyan yetiryendiriz. Yalanı egninizden çıkarıp her biriniz öz konşuyunuza hakikati aydın. Çünkü bizim hemmemiz bir bedenin ağzasıdırız. Efesliler 4. bab 25. ayet. Emma eger sen Hudaydan akıl soraman öz vaqtında gurrun edýän adamın hakkında hakikatları açmağa başlasan onda ulu yalňyşlyk edersin. Adamlar özleri baradaky hakikati desine kabul etmekligi islemeýändirler. Çünkü bu olar üçin ýeňil däldir. Kä wagtlar senin üçin ümsüm oturup gurrun döşüňin haçan açyk gurruna taýýardygyny Hudaýyň görkezmegi hakkında dilek etmeklik doğru bolýandyr. Akıllı ayal geplaninde ol köp sözleýän däldir. Gereklisinden artyk geplemezlik üçin akıldarlyk gerekdir. Mukaddes kitapda geplemekde hayal bolmaklygymyz hakynda yazylandyr. Wagyzçy 5-nji bab 1-nji aýada seret. Öz kynçylyklarymyz hakynda dilek edenimizde kä wagtlar gurrun etmekligin gerek däldigi hakynda men mydama dilek toparymyzyň agzalaryna aýdýaryn. Ýagny biz kynçylyklarymyz hakynda kän gürlemän, olar hakynda kän dilek etmelidiriz. Diýjek zatlarymyzy öňünden oňatça oýlanman, biz öz dilimize erk bermeli däldiriz. Çünki hökm gününde biz özümizin her bir beýderek aýdan sözümiz üçin jogap bermeli bolýandyr sahyryn. Matta 10-njy bab 36-njy aýet. Gaty berk duýduruş her bir ýagdaý üçin näçe wagtlap geplemäge mümkinçiligimiziň bardygy hakynda bilmekligimiz üçin biz Hudaýdan akyldarlyk soramalydyrys. Akyllı ayal geplaninde onuň agzyndan ýaşaýyş berýän sözler çykýandyr. Biz öz sözlerimiz üçin jogapkärdigimiz üçin hiç hilli gödök, gaharly, yalan, gazaply we tekebbir sözler aýtmaly däldiriz. Öz sözlerimiz bilen biz durmuşy ya gurnaýandyrys, ya da dargadyandyrys. Ýöne ağızdan çıkan zatlar yürekten çıkıp adamı murdar ediyendir. Matta 15. bab 18. ayet. Akıldarın ağzının sözleri süyücüdür. Akılsızın doğdukları olsa onu yuvudiyandır. Wagyzçy 10. bab 12. ayet. Özünde temiz yürek yaratmağı hakkında Hudaya dilek et. Oy ol seni mukaddes ruhtan, söygüden ve hakikattan doldursun. Bularyň netijesinde senin sözlerin hem söýgüden, hakykatdan we şypa berici güýçden dolsun. Ýaşaýyş berýän dogry sözleri özüňe bermekligi hakynda Hudaýa dilek et. Dilek, ey Hudaý, özümiň dargadyjy däldi, gurnaýjy, öldürüji däldi, halas edijy sözleri aýdýan adam bolmaklygyma kömek et. Özüňiň mukaddes ruhyň bilen ýüregimi günde doldur. Oy yüreğimdäki senin söygin ve yaxşılığın menin ağzım arkalı daşa çıksın. Doğru, hormatlı, adalatlı, temiz, yakımlı, tariplanyan neme bar bolsa, artık ve övgä münasip bir zat bar bolsa, şol hakta oylanıp bilmekligime kömek et. Ağzımın sözleri, yüreğimin oy pikirleri senin göwnüňden tursun. Ya Rab, menin gayam, halaskärim, Mezmur 19-njy bab 14-nji aýat. Erwet we hileli sözleýişlerden meni sakla. Mukaddes ruh, maňa hakykat akly ýolbaşçylyk et. Senin ähli zatda şöhratlanmagyň üçin goý meniň ähli diýýärlerim edil. Hudaýyň sözleri ýaly eşidilsin. 1-nji Petrus 4-nji bab 11-nji aýat. Goý meniň her bir aýdan sözlerim senin tämizligiň we söýgüň hakynda şaýatlyk etdin. Mukaddes kitapda şeýle diýilendir. Ýüregiň oýlanmalary insanynkydyr. Ýöne diliň jogawy Rebdendir. Süleymanyň tymsallary 16-njy bab 1-nji aýat. Senin sözüňde günde bolmaklygym we senin kanunlaryňa tabin bolmaklygym bilen men öz ýüregimi ýumşak etmek isleýändirin. Saňa sejde etmeklik we saňa minnetdarlyk bildirmeklik bilen men ýüregimi ýumşak etmek isleýändirin. Ýüregimi söýgi, parahatlyk we şatlyk bilen doldur. Goý olar meniň agzymdan çyksyn. Durmuşumdan nägile bolanymda ýa-da kimdir biri hakynda erwet zatlar aýdanymda meni ýazgyr. Yaralap bilýän sözleri hiç haçan aýtmazlygym üçin çözgütlerimi aýtmagy howlukman. Kän geplemezligime maňa kömek et. Senden haýiş edýärin. Munasip bolan sözleri aýtmagymy her gezek meniň ýadyma sal. Haçan geplep, haçan geplemeli däl ýagdaýlarymy maňa görköz. Ağzımı açanımda yaşayış getiriyen sözleri menin yüreğime sal. Meni hiç kaçan samsık, gödök ve kesir sözleri aytman akıldarlık, yakşılık ve payhas bilen gepleyen ayal et. Özümü dinleyenlere senin kanunlarının esaslarını düşündürüp bilmegim için özümde yaşayan umiddan dolu bolun sözleri bana ber. Oy menin diyen sözlerin beylaki adamların seni tanamaklarına kömek etsin. Senin dilini has tafirli edip bilecek mukaddes kitaptan alınan ayetler. Kimin yaşayışı söyüp, yakşı günler görüsü geliyen olsa, dilini yamanlıktan, doğduklarını hileli gepten saklasın. 1. Petrus 3. bab 10. ayet. Akıldar adamın yüreği onun ağzını payhaslı ediyendir. Onun doğduklarını bilim koşuyandır. Süleymanın tımsalları 16. bab 23. ayet. Yönü, yüreğinizde Rab Hudayı mukaddes edin. İçinizdeki umut hakkında özünüzden hasavat soran herkese her vaqt cevap vermege tayyar bolun. Bunu yumşaklık, sayhallılık bilen edin. Mesihdeki yaxşı yaşayışınızı yamarlayanlar, ervet iş ediyenler hükmünde size karşı geplenlerinde utandırılır yalı. Ansawyňyz pek bolsun. Sebäbi Hudaýyň islegi şeýle bolsa, onda ýagşylyk edip görgü görmek, ýamanlyk edip görgü görmekden gowudyr. 1-nji Petrus 3-nji bab 15-17-nji aýat. Hoş sözler jana bal ýaly süýji, süňklere şypadyr. Süleymanyň tymsallary 16-njy bab 24-nji aýat. Padşalaryň halany dogruçul dogdoklardyr. Dogry sözlüler söýülýändir. Süleymanyň tymsallary 16-njy bab 13-nji aýat.